away this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Pagi ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda di hari Selasa. Maksud saya hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Nah, pada beberapa berita yang sudah kami siapkan hari ini diantaranya pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024, elektabilitas mantan Presiden Donald Trump kembali dipertanyakan setelah ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Georgia dalam kasus tuduhan kecurangan pemilu minggu lalu.
Demonstrasi di Seoul, Korea Selatan menentang pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima, Jepang, ke Samudra Pasifik.
Yang barusan Anda dengarkan adalah satu teaser tentang backlash atau serangan balik atas kebijakan pembuangan air limbah radioaktif Fukushima. Dan nanti kita juga punya berita mengenai Presiden Joko Widodo yang meresmikan kereta api ringan atau LRT terintegrasi Jabodebek di Stasiun Cawang, Jakarta Timur hari Senin.
Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini. Persidangan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dakwaan bersekongkol untuk membatalkan hasil Pilpres Amerika 2020 akan digelar Maret tahun depan, kata Hakim Federal dalam putusannya hari Senin. Hakim Distrik Amerika Tanya Chutkan menetapkan persidangan penting itu akan digelar pada 4 Maret 2024, menolak usulan jaksa maupun pengacara Trump. Mulanya, kejaksaan ingin persidangan dimulai pada 2 Januari dengan pemilihan dewan juri pada bulan Desember. Sementara tim pengacara Trump ingin persidangan dimulai pada April 2026. Putusan oleh Chutkan yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi hari Senin menempatkan persidangan itu di tengah kampanye Pilpres Amerika 2024 yang saat ini masih dipimpin oleh Trump. Sidang itu akan digelar sehari menjelang Super Tuesday, yaitu hari ketika para pemilih di lebih dari selusin negara bagian akan memberikan suara mereka untuk menentukan calon presiden masing-masing partai. Trump dikenai 4 dakwaan pidana berat dalam kasus yang mencakup tuduhan persekongkolan untuk menipu Amerika dan persekongkolan untuk menghalang-halangi kegiatan resmi kenegaraan. Ia mengajukan pembelaan tidak bersalah atas seluruh dakwaan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Vietnam pada 10 September nanti untuk menggelar pertemuan dengan pemimpin Partai Komunis yang berkuasa, Nguyen Phu Trong, kata Gedung Putih hari Senin. Kunjungan ke Hanoi yang dijadwalkan setelah KTT G20 di India dilakukan ketika Washington tengah mencoba meredam pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Biden dan para pemimpin di Vietnam akan mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam yang berfokus pada teknologi dan didorong oleh inovasi, serta menambah pertukaran pelajar. Sejak awal Agustus, Biden telah mengumumkan rencananya mengunjungi Vietnam. Dia mengatakan Hanoi ingin mengubah hubungan kita dan menjadi mitra. Selain hubungan dagang yang semakin erat, Amerika dan Vietnam sama-sama khawatir akan menguatnya Tiongkok. Wakil Perdana Menteri Spanyol Yolanda Diaz menjanjikan dukungan penuh bagi bintang sepak bola Jenny Hermoso pada hari Senin, seiring bergulirnya insiden di mana Hermoso dicium oleh Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales dalam upacara perayaan kemenangan tim nasional sepak bola Spanyol pada Piala Dunia Putri 2023.
La sociedad española es una sociedad profundamente feminista, que es vanguardia en los derechos de igualdad, que además creo que es un ejemplo en el conjunto del mundo y por eso estos comportamientos.
Harus ada pembaruan besar-besaran terhadap struktur persepakbolaan di negara ini, kata Diaz. Diaz juga mengkritik tajam pelatih timnas putri Jorge Vilda dan pelatih timnas putra Luis de la Fuente dan mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk meneruskan pekerjaan mereka. Ciuman itu dianggap sebagai pelecehan seksual oleh banyak pihak. Pada Sabtu, Rubiales mengatakan bahwa Hermoso telah menyetujui ciuman tersebut. Hermoso menjawabnya melalui dua pernyataan, bahwa itu keliru dan ia menganggap dirinya sebagai korban penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menuduh pihak federasi mencoba menekannya agar mendukung Rubiales. Federasi lantas menimpali dengan mengatakan bahwa Hermoso berbohong dan pihaknya akan mengajukan tindakan hukum terhadap perempuan sepak bola itu. Sementara itu, beberapa pemimpin negara Balkan mengaku skeptis atas pernyataan pejabat Uni Eropa bahwa akan ada lebih banyak negara yang bergabung dengan blok tersebut pada 2030.
That sometimes EU leaders don't know exactly what they want. We know exactly what we want. We want to be part of EU.
Perdana Menteri Montenegro Dritan Abazovic mengatakan pada hari Senin bahwa ia terkadang tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Uni Eropa. Berbicara dalam Bled Strategic Forum tahun ini, Abazovic bersama Perdana Menteri Albania Edi Rama mengungkapkan keprihatinan mereka bahwa negara-negara Balkan Barat agak diabaikan dalam pengintegrasian ke Uni Eropa demi kepentingan Ukraina. Kita beralih ke Afrika. Jaksa Uganda mendakwa seorang pria dengan tuduhan homoseksualitas yang semakin parah dengan ancaman hukuman mati di bawah undang-undang anti-gay yang disahkan awal tahun ini di negara itu, kata pejabat kejaksaan hari Senin. Undang-undang yang dianggap sebagai salah satu yang paling kejam di dunia itu mengandung ketentuan yang membuat homoseksualitas yang semakin parah sebagai pelanggaran hukum yang dapat diancam hukuman mati. Undang-undang itu juga mencakup hukuman maksimal penjara seumur hidup untuk hubungan konsensual sesama jenis. Tersangka didakwa di Soroti di Uganda Timur dan ia ditahan di penjara. Ia akan menghadiri sidang pembacaan kasus tersebut, kata juru bicara Direktorat Penuntutan Umum Uganda. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024, elektabilitas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, maaf pendengar, berita yang akan kami sampaikan adalah mengenai pemerintah Jepang yang mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya yang akan bepergian ke Tiongkok atau sudah berada di negara itu untuk waspada dengan potensi serangan balik atau backlash terhadap kebijakan pembuangan air limbah radioaktif Fukushima. Tapi sebelum ke sana, kita akan kembali ke berita mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024, di mana elektabilitas mantan Presiden Donald Trump kembali dipertanyakan setelah ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Georgia.
Beberapa hari setelah menyerahkan diri ke penjara Atlanta, mantan Presiden Donald Trump di Atlanta menjadi berita utama di seluruh dunia. Ambisi politiknya kembali mendapat sorotan. Trump saat ini menghadapi 91 tuntutan pidana dalam 4 dakwaan. Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie, yang termasuk di antara pesaing Trump dalam pencalonan presiden dari Partai Republik, ketika diwawancarai di acara televisi ABC This Week mengatakan bahwa Trump adalah beban bagi partainya.
The majority of my competitors believe that you can have a convicted felon as our nominee for president.
Mayoritas pesaing saya yakin kita boleh memiliki seorang penjahat yang dipidana sebagai calon presiden. Mereka mendukungnya dan ia bisa menang. Menurut saya itu mustahil.
Kandidat presiden dari Partai Republik Vivek Ramaswamy yang bersama Christie minggu lalu ikut dalam debat pertama partainya mengakui pencapaian Trump saat diwawancarai di Meet the Press NBC.
I want to build on the foundation that Trump laid. Frankly, I will invite him as an advisor and a mentor. I don't want to relearn the same lessons.
Saya ingin membangun fondasi yang telah diletakkan Trump. Terus terang, saya akan mengundangnya sebagai penasihat dan seorang mentor. Saya tidak ingin mempelajari lagi pelajaran yang sama. Saya ingin meneruskan apa yang ditinggalkannya.
Masalah hukum Trump tidak akan menjadi bagian dari upaya strategi kampanye pencalonan kembali Presiden Joe Biden pada 2024, kata Ketua Kampanye Biden, Cedric Richmond, kepada televisi ABC.
What I will say about President Biden and Vice President Harris is that they have always focused on the American people.
Tetapi yang saya akan katakan tentang Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris adalah bahwa mereka selalu fokus pada rakyat Amerika. Jadi mereka akan terus melakukan upaya mereka menurunkan biaya hidup, menaikkan upah, membangun kembali kelas menengah.
Namun seiring bertambahnya usia Presiden Biden, para pemilih Demokrat dan Independen semakin khawatir. Senator Bernie Sanders yang tampil di acara NBC menyarankan untuk mengalihkan fokus pada apa yang penting tapi terancam dalam bidang kebijakan.
Do you believe that women have a right to control their own bodies? Well, the president has been strong on that.
Apakah kita yakin bahwa perempuan berhak mengontrol tubuhnya sendiri? Ya, Presiden tegas dalam hal itu. Apakah menurut kita perubahan iklim itu nyata? Atau apakah kita setuju dengan Partai Republik bahwa itu bukan masalah?
Sementara itu, Trump yang menyangkal melakukan semua kesalahannya, berusaha menggunakan penyelidikan kejahatan terhadapnya untuk memenangkan pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2024. Upayanya itu termasuk mempromosikan fotonya sebagai narapidana yang dicetak di semua jenis merchandise untuk tujuan penggalangan dana. Saya Madeoni, VOA.
Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya yang akan berpergian ke Tiongkok atau sudah berada di sana untuk waspada dengan potensi serangan balik atau backlash terhadap kebijakan pembuangan air limbah radioaktif Fukushima. Tiongkok, Korsel, dan Hong Kong telah mengeluarkan tanggapan terhadap langkah Jepang itu.
Tanggang Chochiara!
Pendengar, inilah petikan demonstrasi di Seoul, Korea Selatan, menentang pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima, Jepang, ke Samudra Pasifik, yang telah dimulai pertengahan pekan lalu. Tidak hanya Korea Selatan, demonstrasi dan backlash atau serangan balik juga datang dari Hong Kong dan Tiongkok. Untuk itu, pemerintah Jepang hari Senin memperingatkan warganya untuk waspada saat mengunjungi Tiongkok atau saat ini sedang berada di Tiongkok setelah muncul laporan pelecehan dan serangan terhadap warga Jepang di negara itu. Dalam pernyataan yang dirilis hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan warga yang kini tinggal di Tiongkok atau akan berkunjung ke Tiongkok harus menghindari berbicara dalam bahasa Jepang dengan suara keras dan memperhatikan lingkungan sekitar jika pergi ke kantor kedutaan atau konsulat. Warga Jepang juga diminta menjauhi aksi unjuk rasa menentang pembuangan air limbah radioaktif itu dan tidak melakukan tindakan gegabah seperti mengambil foto atau video unjuk rasa. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan sejak dimulainya pembuangan air limbah radioaktif Fukushima yang sudah diolah itu, telah terjadi demonstrasi, laporan tentang pelecehan dan serangan, dan telepon ke berbagai kantor konsulat, kedutaan, dan sekolah-sekolah Jepang di Tiongkok. Tiongkok minggu lalu telah melarang semua impor makanan laut dari Jepang, tidak lama setelah proses pembuangan air limbah yang sudah diolah itu dimulai. Pemerintah Hong Kong juga mengumumkan langkah serupa akhir pekan lalu. Direktur Kebersihan Makanan dan Lingkungan Irene Yong mengatakan kepada wartawan, larangan itu mencakup produk akuatik yang hidup, beku, didinginkan, dikeringkan, garam laut, dan rumput laut. Lebih jauh, pihak berwenang Hong Kong mengatakan mereka akan terus memantau tingkat radiasi dari sampel makanan dan laporan tentang bagaimana Jepang akan memproses air yang terkontaminasi nuklir itu.
So we are grateful for your strong message that the IAEA will stay in Fukushima until the last drop of the water has been safely discharged.
Jepang telah mulai membuang air limbah radioaktif yang sudah diolah itu yang setara dengan isi 500 kolam renang ukuran Olimpiade dari PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik, 12 tahun setelah gempa bumi dan tsunami menghancurkan 3 reaktornya. Sejak bencana terburuk dalam sejarah itu, Jepang telah bersikap terbuka dan transparan saat mengelola PLTN Fukushima Daiichi dan secara proaktif berkoordinasi dengan para ilmuwan dan mitra di seluruh wilayah Indo-Pasifik dan Badan Energi Atom Internasional IAEA yang menyimpulkan bahwa proses yang dilakukan oleh Jepang aman dan sesuai dengan standar keamanan nuklir yang diterima secara internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada 15 Agustus lalu menyampaikan rasa puas dengan proses yang aman, transparan, dan berbasis sains itu. Kami menyambut baik transparansi dan keterlibatan Jepang yang berkelanjutan dengan IAEA serta para pemangku kepentingan regional. Demikian petikan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika.
Pendengar, Presiden Joko Widodo meresmikan kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di Stasiun Cawang, Jakarta Timur hari Senin. Namun, pengamat menilai layanan ini masih kurang terintegrasi dengan moda transportasi lain. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi dalam sambutannya usai meresmikan LRT Jabodetabek berharap masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke transportasi publik.
Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi.
Jokowi mengakui tidak mudah untuk membuat masyarakat sepenuhnya meninggalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari. Paling tidak, ini terbukti dengan MRT Jakarta yang target penumpangnya belum terpenuhi sejak pertama kali diresmikan pada tahun 2019. Dengan anggaran yang mencapai 32,6 triliun rupiah, LRT Jabodetabek memiliki 18 stasiun dalam dua lintasan pelayanan, yakni Cibubur Line dan Bekasi Line. Cibubur Line melayani perjalanan dari stasiun Harjamukti di Depok, Jawa Barat menuju stasiun Dukuh Atas di Jakarta dan melintasi 12 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 24,3 km. Bekasi Line melayani perjalanan dari stasiun Jatimulia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuju stasiun Dukuh Atas dan melintasi 14 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 27,3 km. Kementerian Perhubungan menyebut bahwa akan menerapkan tarif promo dalam kurun waktu sebulan ke depan, yakni hanya Rp5.000 untuk jarak tempuh dekat maupun jauh. Sementara tanpa promo, masyarakat akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000 untuk kilometer pertama dan Rp700 untuk per kilometer berikutnya. Pengamat transportasi Darmaning Tias mengatakan, dari segi sarana, prasarana maupun infrastruktur, secara keseluruhan dari LRT Jabodetabek ini sudah cukup bagus. Namun ia menekankan bahwa integrasinya dengan moda transportasi lain masih buruk.
Adalah soal integrasinya, yaitu yang saya kira menjadi problem, terutama di stasiun-stasiun, baik yang arah Harjamukti, Cibubur maupun Bekasi Timur. Itu saya kira integrasinya masih buruk, sehingga itu yang menjadi PR, supaya orang itu bisa mudah melakukan perjalanan dengan menggunakan LRT.
Sementara dari segi tarif, ia menilai harga tersebut sudah cukup kompetitif bagi pengguna mobil pribadi. Menurutnya, jika sudah terintegrasi dengan moda transportasi lain secara baik, maka kalangan menengah ke atas tersebut akan beralih menggunakan LRT Jabodetabek. Meski begitu, tarif ini katanya masih cukup mahal untuk pengguna sepeda motor dan KRL komuter lain Jabodetabek. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, saatnya kita simak laporan ekonomi.
Selamat pagi. Imbal balik obligasi berjangka 2 tahun Amerika melonjak pada hari Senin mencapai level tertinggi dalam hampir 2 bulan karena investor memperkirakan suku bunga yang lebih tinggi untuk beberapa waktu untuk menahan kenaikan inflasi. Asumsi demikian menyusul pesan Ketua Federal Reserve atau Fed pada Jumat lalu. Ketua Fed Jerome Powell dalam sambutannya di Simposium Kebijakan Ekonomi Tahunan Jackson Hole pada hari Jumat mengatakan Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk meredam inflasi yang masih terlalu tinggi. Dia berjanji akan mengambil tindakan dengan hati-hati pada pertemuan mendatang dengan mencatat kemajuan yang dicapai dalam mengurangi tekanan harga serta risiko dari kekuatan ekonomi Amerika yang mengejutkan. Imbal balik atau yield 2 tahun Amerika yang mencerminkan ekspektasi suku bunga naik hingga 5,106%. Sebagian besar ini berhubungan dengan penyesuaian harga terhadap kenaikan suku bunga. Setelah pidato Powell, pasar memperkirakan peluang yang lebih tinggi untuk kenaikan suku bunga lagi pada tahun 2023 dan juga memperhitungkan beberapa penurunan pada tahun 2024, kata Kennedy Gulbert, Kepala Strategi Suku Bunga Amerika di TD Securities di New York. Pasokan obligasi Departemen Keuangan Amerika juga merupakan faktor penting minggu ini dengan lelang kupon senilai 127 miliar dolar. Pengelola uang negara itu akan menjual obligasi berjangka 2 tahun senilai 45 miliar dolar dan obligasi berjangka 5 tahun senilai 46 dolar pada hari Senin, serta obligasi berjangka 7 tahun sebesar 36 miliar dolar pada hari Selasa. Volume obligasi berjangka 2 tahun dan 5 tahun dinaikkan sebesar 3 miliar dolar. Berita ekonomi berikutnya. Goldman Sachs, sebuah bank investasi multinasional dan perusahaan jasa keuangan Amerika pada hari Senin, menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk menjual sebagian dari bisnis kekayaannya kepada manajer kekayaan independen. Dikatakan bahwa langkah itu diambil sebagai bagian dari penyegaran strategi dengan upaya bank itu keluar dari beberapa bisnis dan fokus pada penawaran pengelolaan kekayaan untuk menarget orang-orang super kaya.
Penyiar Amnesty International Indonesia mendukung tuntutan warga eksil di Eropa yang menuntut pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM peristiwa 1965. Sasmito Wadri melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan respon perwakilan pemerintah atas tuntutan warga eksil di Eropa agar pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM peristiwa 1965. Hal ini menyikapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang tidak memenuhi tuntutan Sungkono, warga eksil tamatan Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Moskow. Menurut Usman, respon tersebut menunjukkan perwakilan pemerintah kurang memahami tanggung jawab negara, baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Selain itu, respon tersebut tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Saya kira itu hanya memperlihatkan bahwa kehendak politik pemerintah atau political will dari pemerintah masih sangat rendah.
Usman menyayangkan perwakilan pemerintah yang terlihat sinis terhadap suara-suara korban dan menolak harapan warga eksil. Ditambah lagi pemerintah terlihat terjebak dalam sudut pandang jangka pendek, yaitu menjaga stabilitas karena khawatir dengan penolakan kelompok tertentu atas permintaan maaf tersebut. Minggu 27 Agustus siang, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasona Lauli berdialog dengan warga eksil yang tersebar di 9 negara Eropa. Dalam pertemuan tersebut, salah satu warga eksil, Sungkono, menyampaikan apresiasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah mengakui dan menyesalkan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, ia juga mempertanyakan sikap Presiden yang tidak meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut.
Padahal budaya orang Indonesia itu berminta maaf itu sudah kayak ya istilah Jawanya segojangan biasa itu.
Merespon hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan balik siapa yang akan dimintai permintaan maaf oleh pemerintah. Ia beralasan rezim Orde Baru telah turun dan digantikan rezim reformasi. Selain itu, Mahfud juga mengklaim bahwa telah menjadi bagian korban dari Orde Baru dan ikut menumbangkan rezim tersebut.
Dan kita sudah memaksanya turun. Lalu kita disuruh minta maaf kepada siapa? Wong kita sudah nurunkan mereka yang seharusnya minta maaf. Seharusnya mereka yang minta maaf kepada kita. Bukan malah kita juga disuruh minta maaf, itu terbalik.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun adalah praktik terlarang di Indonesia. Begitupun halnya dengan kegiatan memanen terumbu karang untuk diperjualbelikan sebagai ornamen. Tapi praktik itu merajalela dan banyak menghancurkan hamparan terumbu karang. Seorang ilmuwan di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar strategi jitu untuk menghentikan praktik ilegal itu sekaligus memulihkan terumbu karang yang rusak.
Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun adalah praktek terlarang di Indonesia. Begitupun halnya dengan kegiatan memanen terumbu karang untuk diperjualbelikan sebagai ornamen. Tapi praktek itu merajalela dan banyak menghancurkan hamparan terumbu karang. Seorang ilmuwan di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar strategi jitu untuk menghentikan praktek ilegal itu sekaligus memulihkan terumbu karang yang rusak. Tim VOA melaporkan. 20 tahun yang lalu, terumbu karang di perairan Kepulauan Spermonde di sepanjang Selat Makassar di Indonesia hanya terlihat seperti pecahan-pecahan karang yang tidak sedap dipandang mata. Para nelayan yang tak bertanggung jawab mengebom dan meracuni hamparan terumbu itu untuk menangkap ikan, metode yang dilarang oleh pemerintah dan dapat dihukum hingga 6 tahun penjara. Kini terumbu karang itu terlihat hidup dan berwarna, dan ikan-ikan pun mulai terlihat menggerombol di sana. Di bawah bimbingan ilmuwan dan dosen Universitas Hasanuddin, Syafiuddin Yusuf, sejumlah nelayan yang dulunya kerap merusak terumbu karang untuk menangkap ikan, kini justru sibuk merehabilitasi apa yang dulu mereka hancurkan.
Yang kita lakukan bagaimana merubah pola pikir mereka pelan-pelan dengan penyadaran, kayak public awareness. Awalnya mereka tidak percaya bahwa karang itu adalah makhluk hidup.
Saat ini tercatat ada lebih dari 100 nelayan yang menjadi murid Syafiuddin dan dari jumlah itu ada 10 orang yang dulunya mempraktekkan penangkapan ikan yang merusak terumbu karang. Haji Dahrin, salah seorang nelayan yang dibimbing Syafiuddin, menceritakan alasan mengapa ia dulu melakukan praktek ilegal ini.
Dulu itu untuk mencari pekerjaan yang lain.
Karena namanya mau hidup, akhirnya bisa terjerumus ke bom, ke pembiusan itu.
Dahrin mengaku saat ini ia sering mengingatkan teman-teman sesama nelayan untuk memelihara terumbu karang demi menjaga kelestarian laut dan mempertahankan sumber mata pencaharian utama mereka. Syafiuddin, yang dikenal oleh nelayan setempat sebagai Pak Ipul dan murid-muridnya, berhasil memulihkan 2 hektar terumbu karang yang hancur dengan memasang kerangka yang disebut Iron Spider Module atau modul besi laba-laba untuk mendukung regenerasi karang. Di Pulau Badi sendiri, katanya, lebih dari 13.000 kerangka seperti itu telah terpasang. Menurut catatan Greenpeace, luas terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 km persegi, yang merupakan 18% dari total luas terumbu karang dunia dan 65% dari total luas kawasan yang disebut Coral Triangle, kawasan karang berbentuk segitiga di perairan tropis di sekitar Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.
Saya pikir ini adalah upaya kecil, tapi bisa mempengaruhi dunia untuk mau melestarikan terumbu karang di masa yang akan datang.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
200-an tahun lalu, Charles Darwin menerbitkan teori evolusi yang mengubah cara kita berpikir tentang alam. Kini sebuah kapal akan menciptakan kembali perjalanan itu untuk mengilhami para penyelamat lingkungan generasi baru.
Kapal bersiap untuk mengadakan perjalanan 2 tahun keliling dunia. Ini akan menciptakan kembali perjalanan yang dilakukan oleh seorang naturalis muda, Charles Darwin, hampir 200 tahun yang lalu di HMS Beagle. HMS singkatan dari His Majesty's Ship, yaitu kapal yang digunakan untuk angkatan laut di beberapa negara kerajaan. Tidak lama setelah kembali dari pelayarannya keliling dunia dengan HMS Beagle, Darwin mengisi buku catatannya dengan ide-ide yang kemudian berkembang menjadi karya pentingnya tentang teori evolusi. Buku Asal-Usul Spesies ditulis oleh Darwin bersama mitranya Alfred Russel Wallace. 200 ilmuwan dan pecinta lingkungan akan berperan serta dalam misi itu. Maka proyek itu diberi nama Darwin 200. Pemimpin proyek, Stuart McPherson, mengatakan,
"We do 8 projects, 4 at sea and 4 on land.
Kami melakukan 8 proyek, 4 di laut dan 4 di darat. Kami memasukkannya ke dalam banyak database yang berbeda. Kami juga melakukan penelitian yang benar-benar baru di lokasi yang berbeda, misalnya laba-laba balon. Darwin mendapatinya ketika ia berlayar melintasi Atlantik. Jaring laba-laba yang meluncur ke atmosfer melepaskan benangnya dan mendarat di kapalnya."
Kapal berlayar tanggal 15 Agustus 2023 dari Plymouth, Inggris, dan menuju ke Brasil, Selandia Baru, Australia, Argentina, dan Afrika Selatan. Proyek Darwin 200 bertujuan mengilhami generasi baru pelestari lingkungan. Sarah Darwin, cicit dari Charles Darwin, mengatakan,
"When he wrote on the origin of species, he wrote it for..."
Ketika Darwin menulis tentang Origin of Species, dia menulisnya untuk khalayak umum. Ia menulisnya sebagai tulisan ilmu pengetahuan yang populer, bukan untuk kaum elit. Jadi saya pikir ia akan sangat senang bahwa kita terlibat dengan kaum muda dan orang di seluruh dunia.
Sejauh ini hanya 50 anak muda yang dipilih. Misi didanai oleh berbagai perusahaan swasta dan yayasan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono, produser Made Yoni dan teknisi Jumbe Hamzah. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.